Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Președintele Consiliului Județean Gorj, Nicolae Mischi, este pasibil de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor dacă pune în practică refuzul de a-i primi în audiență pe gorjenii care nu vor participa la referendumul pentru modificarea Constituției, a afirmat vicepreședintele Partidului Democrat Emil Boc. El a adăugat că declarațiile Mischi este inadmisibilă într-o democrație și e condamnabilă din punct de vedere politic, civic și moral. Este un gest inadmisibil care nu face decât să adâncească neîncrederea oamenilor simpli în clasa politică, pentru că cetățenii se vor simți simple marionete în mâna politicienilor. În democrație, prezența sau absența la vot rămâne la latitudinea fiecăruia, iar de acest drept nu poate în niciun caz să fie condiționată primirea în audiență, a explicat Emil Boc. Vicepreședintele PD a mai spus că Nicolae Mischi este un demnitar care are obligația de a susține audiențe cu cetățenii fără a pune condiții în acest scop. Cât privește ideea lui Nicolae Mischi de a recompensa acele consilii locale care au cea mai ridicată prezență la vot cu 20 de milioane de lei, Boc consideră că aceasta compromite ideea de democrație în România și întărește convingerea cetățenilor că alegerile nu pot fi câștigate decât prin mită. Mircea Tirescu a declarat că nu este surprins de felul în care a fost atacat de către liderul PSD Gorj, Nicolae Mischi, având în vedere modul golonesc de a face propagandă Constituției. Citez: din păcate, nu eu sunt bolnav, ci țara asta în care trăim. Cei care ne conduc acum nu sunt doctorii acesteia. Eu vorbesc în numele unei Românii reale, în timp ce ei trăiesc într-o Românie ireală, a spus Dinescu, după ce Mischi l-a catalogat ca fiind, citez din nou, bolnav din naștere, dement, care o ia razna deseori, după ce a afirmat la o emisiune televizată că nu se va prezenta la referendumul pentru modificarea Constituției. Mircea Dinescu consideră că majoritatea celor care sunt acum la putere sunt, citez, potrivit agenției Mediafax, crescuți la școala de partid al Ion Iliescu, iar pentru noua Constituție sunt folosite aceleași metode de propagandă ca și în prezent, aceleași mijloace de îndobitocire. Dinescu mai spune că în campania pentru Constituție este vorba despre demagogie cunoscută, care nici măcar nu îl mai surprinde. Faptul că eu îmi permit să spun ceea ce gândesc i-a supărat pe acești oameni, ăsta este nivelul la care se află politica românească, a spus Mircea Dinescu. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Uniunea Europeană a cerut retragerea trupelor rusești din Moldova, precizând că această problemă va fi ridicată în convorbirile de luna viitoare cu președintele Vladimir Putin. Liderii europeni reuniți la summitul din Bruxelles au dat publicității o declarație în care își exprimă sprijinul pentru o rezolvare politică a chestiunii transnistrene din Republica Moldova. Parlamentul de la Chișinău, dominat de comuniști, a votat în prima lectură un proiect de lege care prevede desființarea Companiei Naționale Teleradio Moldova și crearea, pe baza acesteia, unei instituții publice a audiovizualului. Documentul presupune disponibilizarea celor peste 1300 de angajați companiei, însă nu precizează procedura de angajare a viitorului personal. Potrivit deputaților din opoziție, majoritatea parlamentară urmărește prin promovarea acestui proiect concedierea jurnaliștilor de la radio-televiziune care au protestat împotriva cenzurii impuse de autoritățile comuniste. Președintele Statelor Unite George Bush a avut convorbiri la Tokyo cu premierul Junichiro Koizumi în prima etapă a turneului pe care șeful administrației americane îl face în 6 țări din Asia și în Australia. Pe agenda discuțiilor au figurat contribuția Japoniei la reconstrucția Irakului, criza nucleară din peninsula coreeană și chestiuni financiare și comerciale. Statele Unite au salutat promisiunea făcută săptămâna aceasta de Japonia de a aloca 1 miliard 500 de milioane de dolari în 2004 pentru reconstrucția Irakului. Koizumi a declarat azi că Japonia se gândește încă la posibilitatea desfășurării de militari niponi necombatanți în Irak. În ce privește participarea Japoniei la Forța Internațională de Menținere a Păcii din Irak, sunt încă probleme care trebuie să le dezbatem în cadrul Constituției. Ați ascultat un buletin de știri, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu, următoarele știri la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Cristea. Potrivit unor surse din cadrul Parchetului Național Anticorupție, surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, PNA ar fi instrumentat în luna mai un dosar penal ca urmare a autodenunțului omului de afaceri elvețian de origine română Octavian Ionescu. Dacă acel dosar privea suspiciunea unor luări de mită, cel de-al doilea dosar este consecința autosesizării PNA ca urmare a declarațiilor făcute în presă cu mai bine de o săptămână în urmă de același Octavian Ionescu. Cheltuieli bugetare de peste 300 de miliarde de lei, peste 15.000 de secții de votare pentru aproape 17 milioane de români, peste 20 de milioane de buletine de vot tipărite și aproape 100.000 de ștampile. Cam acesta este tabloul pregătirilor pentru referendumul de sâmbătă și duminică. Campania pro sau contra referendum a atins și astăzi cote paroxistice, protagonistul detașat al vorbelor aspre fiind Nicolae Mischie, baronul PSD de Gorj. Într-o recentă emisiune televizată, Mircea Dinescu a afirmat că nu va merge la vot pentru a nu le da satisfacție unora ca Mischie și Oprișan. Mischie a replicat astăzi foarte virulent, acuzându-l pe Dinescu în termeni ireproductibili. În replică, Dinescu a spus, și îl citez, din păcate nu eu sunt bolnav, ci țara în care trăim, iar cei care ne conduc acum nu sunt doctori acestea. Fostul primar de satul mare, Horia Handercu, a fost trimis astăzi în judecată de către PNA într-un dosar în care e acuzat de derularea unor contracte nelegale, în urma cărora a obținut diverse foloase și bani. Evoluții palide, dar totuși evoluții în cazurile Brădișteanu și Beuran. Comisia constituită de Ministerul Sănătății pentru identificarea cauzelor, datorită cărora nu se mai fac intervenții chirurgicale la Institutul CC Iliescu din București, a amânat luarea unei decizii. Presa a scris mult pe această temă, acuzându-l pe directorul acestui institut, doctorul și senatorul PSD Brădișteanu, care ar fi tergiversat în mod deliberat finalizarea lucrărilor, privând astfel sute de persoane de asistență medicală în regim de urgență. Pe biroul Ministrului Educației și Cercetării Atanasiu a povestit astăzi documentul oficial prin care, validând o hotărâre a Senatului Universității de Medicină Carol Davila, rectorul acestei instituții aprobă demiterea din postul de conferențiar a actualului ministru al Sănătății Beuran, acuzat de plagiat. În încheiere, ca am făcut, președintele Iliescu pare să aibă, dacă ne putem esma astfel, mână bună la plagiatori, mai mult sau mai puțin dovediți. Șeful statului a decorat astăzi la Cotroceni o sumedenie de personalități, de la scriitori la arbitri de fotbal. Între aceștia se numără și scriitorul Cornelu Leu, acuzat de plagiat în perioada comunismului de către Cornel Nistorescu. La PNA se lucrează la cele două dosare instrumentate în urma autodenunțului și recenta declarațiilor făcute în presă de omul de afaceri elvețian de origine română Octavian Ionescu. Va fi un test greu pentru parchet care se joacă doar cu ouă foarte fierbinți. Ar putea fi vorba de un caz de corupție în stil mafiot, cu implicarea unei echipe întregi de funcționare ai statului, placa turnantă fiind același controversat secretar general al guvernului condus de către Șerban Mihăilescu. Relatează Liana Ionescu.
Audiat îndelung, circa 12 ore, Octavian Ionescu a părăsit Parchetul Național Anticorupție destul de răvășit și extrem de tăcut, refuzând să mai dea vreo declarație în legătură cu acuzațiile de corupție care au dat peste cap în ultimele zile autoritățile guvernamentale și pe cele din județul Prahova. Cel care, de la declanșarea scandalului, se dovedise a fi foarte vorbăreț și dornic de a face dezvăluiri, după întrevederea cu procurorii, a decis să-și ia o pauză, lăsând toate declarațiile legate de caz în seama avocaților săi, care avocați au fost și ei de negăsit în cursul zilei de astăzi. Nici procurorii nu sunt dispuși deocamdată să ofere informații legate de audierea lui Octavian Ionescu și de evoluția anchetei. Procurorul Alexandru Chiciu, șeful Serviciului Anticorupție din Parchetul Național Anticorupție, cel care conduce investigațiile, ne-a declarat totuși că audierea lui Octavian Ionescu a marcat un pas înainte în acest dosar, pe care l-a caracterizat ca fiind de o complexitate sporită. Alexandru Chiciu.
El a ieșit după 12 ore de audieri, în care a solicitat procurorilor fie consemnate toate aspectele pe care dânsul le-a precizat în mai multe rânduri de astfel și s-au făcut și pași înainte în această anchetă. Mai mult decât a spus dânsul, nu vă pot spune nici eu, nici dânsul nu a vrut să comenteze și cred că este mai bine ca la acest moment să nu facem niciun alt comentariu.
Procurorii au considerat necesar să-l audieze un timp atât de îndelungat sau dumnealui a vrut ca să stea mai mult și să spună tot ce are de spus?
Declarația dânsului a fost că, de fapt, a fost o întâlnire în mijloc a dorințelor și a procurorilor și a dânsului. S-a hotărât să se meargă în acest mod și dânsul a fost de acord cu asta și dânsul a solicitat și a fost dispus să colaboreze și să coopereze. Sigur, deci a fost ambele părți au mers în acest scop. Deci nu a fost nici dorința noastră în contra dorinței domniei sale, nici dorința domniei sale în contra dorinței noastre. S-a lucrat de comun acord atât de mult.
Pe cine veți mai audia?
Asta nu vă pot spune. S-au făcut audieri și ieri, să se facă audieri și astăzi, dar nu la PNA, deci probabil se vor face în alte părți. Procurorii au desfășurat constant activități de urmări penal.
Procurorul Alexandru Chiciu, șeful Serviciului Anticorupție. Parchetul Național Anticorupție a început investigația acestui caz prin acte preliminare declanșării urmăririi penale în mai 2003, în urma denunțului făcut de Octavian Ionescu împotriva lui Virgil Teodorescu, consilier al secretarului general al guvernului, ca și împotriva președintelui Consiliului Județean Prahova, a primarului și viceprimarului orașului Bușteni și altor funcționari din administrația publică centrală și locală. Denunțul viza o mită de 2 milioane de dolari care ar fi fost cerută de funcționari pentru realizarea unor proiecte de investiții în zona Bușteni. Ionescu a mai reclamat că 10 funcționari publici ar fi primit de la el în intervalul 2001-2002 în jur de 95.000 de dolari și diverse cadouri și ar fi beneficiat de deplasări sponsorizate în Elveția pentru a elibera o serie de acte necesare în derularea programului de amenajare a zonei turistice Valea Cerbului. În data de 10 octombrie 2003, Octavian Ionescu și-a extins denunțul și în legătură cu deturnarea unor fonduri comunitare, el susținând că 5 milioane de euro ar fi fost transferate pentru derularea altui proiect. Toți cei implicați în acest scandal își susțin nevinovăția, iar până în acest moment nu a fost clintit decât un singur cap. Principalul incriminat, consilierul guvernamental Virgil Teodorescu, a fost demis începând de astăzi din funcția avută în cadrul Secretariatului General al Guvernului, ceea ce ar putea reprezenta o recunoaștere implicită de către șeful Șerban Mihăilescu a vinovăției acestuia. Demiterea precipitată a lui Virgil Teodorescu până la finalizarea fie și a anchetei administrative ridică însă numeroase semne de întrebare. Inițial, conducerea Secretariatului General al Guvernului anunțase că Teodorescu va fi demis doar dacă în urma cercetărilor se va fi dovedit că este vinovat. Darea lui afară, înainte ca instituțiile abilitate să se pronunțe, ar putea duce la ideea sacrificării unui consilier pentru a proteja personalități de rang mai înalt. Potrivit lui Mircea Cosma, președintele Consiliului Județean Prahova, cu evoluția proiectului OMU erau la curent cei mai importanți oameni din stat, președintele Ion Iliescu, premierul Adrian Năstase, miniștrii Șerban Mihăilescu și Dan Matei Agaton. Cu Octavian Ionescu, a mai declarat Mircea Cosma, s-au încheiat contracte de asociere, s-au negociat garanții de zeci de milioane de dolari la nivel guvernamental, județean și local. Este limpede că, până la izbucnirea scandalului, Octavian Ionescu a fost un partener de afaceri serios la cele mai înalte niveluri, pentru ca apoi să devină pentru autoritățile de la București persona non grata. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Unul din cei mai cunoscuți prozatori români în viață, Augustin Buzura, a fost un om incomod pentru sistemul comunist. Romanele sale, publicate înainte de 89, unor după ani de așteptare, ca și evidenta sa inadaptare la tot ceea ce însemna regimul comunist, l-au făcut pe Buzura un indezirabil. Acesta doar să fie urmărit foarte atent și intens de securitate, acasă, pe stradă, la întâlniri cu prietenii și cu colegii scriitori. Curios și nu foarte, și Augustin Buzura se află în situația celor despre care se poate afirma cu certitudine că au un dosar în care cineva, cândva, undeva, a lucrat eliminând zeci de pagini. O rubrică de Andreea Pora.
Când vi s-a deschis dosarul de urmărire informativă?
Dosarul meu nu este complet, adică lipsesc mulți ani și probabil anii cei mai interesanți din dosar. Mă gândesc de după 80.
Deci el începe de când?
63, 64, de foarte de mult, dar bănuiesc că de prin 60 mă urmărește securitatea de când eram student, pentru că mă aduc foarte bine aminte că m-a luat din cameră de lângă un prieten cu care ne pregăteam pentru examen și m-a dus la securitate unde m-au nebunit cu întrebările, nu înțelegeam cu ce-i fi greșit, ce-i fi spus.
Și de... cu ce greșise?
Înjurasem, dacă țin minte, pe Hrușciov. Dar m-am cunoscut, deci când am intrat ca redactor la Tribuna, i-am cunoscut pe toți cei care mă urmăream, aveam dese dialoguri cu ei, mă avertizau, vedeți, tovarășul Buzura, aveți o situație așa și pe dincolo, dacă nu vă liniștiți.
Vă avertizau cei din redacție sau veneau și securiștii și vă avertizau?
Securiștii. Iar cei din redacție, după câte am descoperit pe urmă în dosar, cei din redacție dădeau informații foarte exacte despre toate mișcările mele. Eu i-am numărat din dosar 56.
Numai de la Tribuna?
Nu, din atât cuprinde dosarul meu, 56, dar bănuiesc că au fost mai mulți.
Ați recunoscut vreunii dintre ei?
Da, da, sigur, pe mulți. Cred că aproape toți. Pentru că mă aminteam foarte exact situația în care am spus un anume cuvânt, situația în care am fost avertizat din nou. Mă duceam foarte bine aminte și ei puteam să identific. Cel mai bun prieten al meu din perioada de după studenție, deci, pentru că mă uluia ce exacte erau datele despre mine și foarte bune caracterizări psihologice. Deci pe ăsta l-am recunoscut imediat. După aceea am mai recunoscut un alt prieten foarte bun care nu mi-aș fi imaginat, cum nu mi-am imaginat nici despre ăsta la altul că poate să fac așa ceva. M-am tot întrebat cu ce o fi șantajat, ce-or fi făcut, că doar erau, cum să zic, oameni cu meserii foarte serioase. Și nu știu, mesilă, dacă cuvântul silă, cred că e prea blând. Erau după mine, de pildă, când mergeam la masă la Casa Universitarilor din Cluj, când veneau diversi prieteni să mă caute, automat duceau toate instalațiile acelea de ascultare și vedeam raportul între ora cu tare și ora cu tare, obiectivul X, aveam o groază de pseudonime, Bucu, Roșanu, nu mai știu. De urmă am citit dosarul în care erau reproduse toate convorbirile mele telefonice. Și erau atât de exacti în a copia, încât erau de multe ori să întrerupea convorbirea și spuneam, uite, cretin, iar nu le merg sculele. Și notau și asta, iar nu le merg sculele.
Cum trăiați cu această veșnică apăsare a unei urmăriri 24 de ore din 24? N-ați încercat să faceți nimic, de exemplu, să scoateți microfoanele?
Că aveam un prieten foarte bun care se pricepea de la poștă, care urma să fugă din țară și m-a avertizat, vezi că eu plec și vin să-ți scot microfoanele și țin minte că erau în minerul de la telefon și încă jos la priză. Nu știam de pildă că am și în baie microfoane, am aflat pe urmă. Unele le-am lăsat pentru că erau în contorul de la curent electric, însă îmi convenea că mergea mai încet.
Să ne întoarcem puțin la informatori. Erau oameni care v-au turnat în mod sistematic? Erau nume cunoscute?
Sunt nume cunoscute, unii mai puțin importanți în lumea literară, alții au murit între timp, dar vă spun drept și să-i știu, nu i-aș deconspira. Adică pe ei soarta i-a pedepsit, adică nu cred că poate fi mai groaznic lucru decât să ai pe conștiință faptul că ai turnat, că ai fost imoral, că ai fost nedrept, că ai fost necinstit. Adică la început, în primii ani, de pildă, ei erau cei mai mari luptători pentru democrație, mulți dintre ei erau foarte mari luptători pentru democrație. Cei care au mers în extrema extremelor, puteai să mergi să pui mâna în foc, că au fost. Pentru că nu se putea ca peste noapte, deci un om care mie îmi spunea, de pildă, prin 80 și ceva, mai termină cu prostiile tale, cu romanele, cu nu știu ce, că am auzit că ne iau fondul literar, că ne iau cantina, să-i vezi dintr-o dată în postura că mă acuză pe mine, deci eu deveneam comunistul și ei mari luptători pentru democrație, deci...
Era nu limbe. Vreți să dați nume, domnul Buzura?
Nu. Mi-ar fi foarte ușor, dar nu vreau. Vreau să vă spun cinstit, cred că le ajunge ce încasează ei moral. Amestecul acesta, murdăria aceasta a ajuns atât de mare încât este îngrozitor să... Adică nu mai poți să vezi lucrurile adevărate. Ce mi se pare groaznic acum, după 14 15 ani de la Revoluție este că securiștii înving. Asta mi se pare îngrozitor. Adică dosarele lor, dosarele făcute de ei, care sunt de o murdărie fără margini, sunt luate drept litera de lege și contează foarte mult în aprecierea unui om. Vreau să vă spun că de foarte multe ori se inventau situații în dosare.
Cine le inventa? Le inventau ofițerii de securitate sau le inventau informatorii ca să justifice o muncă acolo?
Și unii și alții, pentru că, după părerea mea, ofițerul de securitate alegea omul vulnerabil la un anume capitol. Și unde erau vulnerabili? Ori erau foarte săraci și n-aveau cu ce trăi, ori aveau vreun păcat, deci au fost la închisoare sau un păcat istoric, ori aveau vreo relație cu vreo femeie, pentru că mai ales astea erau foarte des exploatate. Dar erau oameni care voiau să te distrugă pentru că ai trecut, să zicem, cu...
Erai mai bun ca ei.
Erai mai bun ca ei, ai trecut pe lângă ei, i-ai depășit în ceva. Sau, știu eu, ai o cotă mai bună în lume ca ei. Și atunci te distrugeau. Era ceva îngrozitor să vezi în dosar femei cu care, de pildă, te acuzau că te-ai culcat și nici măcar nu s-a trecut prin minte vreodată că ai putea să o faci. Sau pe mine, de exemplu, o foarte bună scriitoare pe care n-am cunoscut-o decât după mulți ani după ce scriau ei, că aș fi avut ceva cu ea. Deci sunt lucruri care, cum să zic, se inventau. Ălea nu le poți lua, deci acestea ca litere de lege. Pe de altă parte, se întâmplă un fenomen îngrozitor. Cei buni au trecut în urma acestor nenorocite de dosare pe același plan cu cei răi, cu cei mizerabili. Victimele și călăii mărșăluiesc. Totuși, țara asta, cultura, tot ce există, a avut și are niște vârfuri, adică niște nume care au făcut ceva, care au lăsat ceva în urma lor, care au luptat pentru fiecare cuvânt, care au fost sau sunt în cărțile de școală, care înseamnă ceva în istoriile literare de astăzi. Nu poți, adică să-i terfelești, ori sunt terfeliți la fel ca oameni care n-au nimic, care n-au nicio cotă sau care trăiesc numai prin faptul că s-au impus cu pumnii sau au turnat.
Acești turnători din dosarul dumneavoastră erau note informative date accidental, poate cu informații anodine, cu informații lipsite de importanță, sau erau turnători care făcuseră o meserie din asta, poate eventual chiar erau plătiți și turnau zi de zi?
Eu cred că făcuseră, adică, o meserie din asta, pentru că erau groaznic de consecvenți.
Domnul și domnilor, partea a doua acestui interviu cu Augustin Buzura o veți putea asculta săptămâna viitoare. Cu afișe pro-europene la urne. Astfel se intitulează un articol apărut astăzi în ziarul german Sächsische Zeitung, care apare la Dresda. Pornind de la campania pentru referendumul ce va avea loc în România la sfârșitul acestei săptămâni, autorul articolului, Frank Grubici, trece în revistă o serie de probleme acute existente în România de astăzi. Selecțiuni din acest articol în traducerea și lectura corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
La București peste tot au fost arborate steagurile europene, ceea ce creează impresia că România ar fi deja membră a Uniunii Europene. Românii sunt chemați să voteze în cadrul unui referendum național modificarea Constituției. În Piața Revoluției din capitală se împart plante publicitare pe care corpul electoral este chemat să voteze în favoarea modificărilor propuse, sugerându-se că de acest vot depinde primirea țării în Uniunea Europeană. Calea spre Uniunea Europeană însă mai este foarte lungă. România și-a propus să intre în anul 2007 în Uniune. Unul din articolele Constituției ce urmează să fie modificat se referă la garantarea proprietății private. Până acum, proprietatea era doar protejată. Alte articole schimbate prevăd consolidarea independenței justiției și îngrădesc posibilitatea guvernului de a emite ordonanțe de urgență fără acordul Parlamentului. Referendumul se va desfășura sub motoul „Da pentru Constituție, da pentru Europa”. Numai că munca de lămurire a guvernului s-a dovedit a fi mai mult decât deficitară. Alarmat de rezultatele unor sondaje, din care rezultă dezinteresul populației pentru plebiscit, guvernul a intrat în panică. Pentru a contracara participarea sub 50% a electoratului, guvernul s-a decis în ultimul moment să declanșeze în marile ziare o amplă campanie publicitară. Peste tot au fost lipite mari afișe cu scopul de a convinge electoratul să se prezinte la urne. În pofida acestei activități susținute, mai toți românii doresc integrarea în Uniunea Europeană. În afară de Partidul Naționalist România Mare, aproape toate organizațiile politice sprijină plebiscitul. PRM-ul se opune, deoarece nu este de acord cu lărgirea unor drepturi pentru minoritățile naționale. Totuși, scrie în continuare Zeitung și Zeitung, România încă nu este aptă pentru integrarea europeană. Procesul de pregătire se derulează prea lent. Clasa politică a preparat insuficient populația pentru ceea ce înseamnă Europa. În ciuda privatizării lente a economiei, negociatorul României la Bruxelles este optimist în ceea ce privește aderarea din 2007. Sigur de sine, premierul Adrian Năstase susține că Portugalia și Spania aveau în momentul aderării la UE un produs intern brut cu mult mai mic decât îl are astăzi România. Năstase amintește și de creșterea cu 5% a economiei românești și la scăderea inflației sub 10%. Rămâne de văzut, scrie în încheiere Zeitung și Zeitung, dacă în raportul anual al Uniunii Europene se va confirma României că are o economie de piață funcțională. Singurul domeniu în care România ocupă într-adevăr un loc de frunte, remarcă sarcastic ziarul, este cel al corupției. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Politica și cele sfinte este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Observ că și ceea ce ar trebui să fie deasupra scandalurilor care se abat continuu asupra prezentului nostru, e coborât până la urmă în pulberea toxică a acestor scandaluri. Mă refer la biserică, la credință, la religie. Și mă întreb de ce. E prea agresivă obsesia istoriei de azi? Nu mai există în criza de azi a valorilor nicio valoare ferită de conflicte, tensiuni și dubii, care se constituie un refugiu sigur? Că politicienii au impertinența de a amesteca interesele lor și în cele sfinte, pot înțelege eventual. Ei au observat în sondaje că biserica se bucură de cea mai mare încredere la români. Și ce și-au zis de pildă mai mari din PSD? Și-au zis că n-ar strica să-l transforme și pe Dumnezeu în agent electoral. Mai ales că PSD are ceva experiență în această privință. Nu ne-a comunicat cu câțiva ani în urmă, vă mai amintiți, că Dumnezeu e pedeferist? Ideea de a transforma amvonul în tribune electorală sau de a împărți icoane cu sigla PSD pe spate mi se pare nu numai necuvincioasă și de prost gust. Reprezintă, cred eu, un motiv de reală îngrijorare. Cineva care se joacă atât de ușor cu cele sfinte nu e oare în stare de orice? Dacă oamenii bisericii se amestecă în vacarmul patimilor politice, nu mai pot înțelege. Recent ziarele au relatat un scandal politic întâmplat la Focșani, în care unele fețe bisericești au atras și biserica. Un înalt episcop ortodox a recurs la un gest de-a dreptul neobișnuit, aruncând o veritabilă afluisenie publică la adresa unui partid politic de opoziție. Cum s-a ajuns la asta? Săptămâna trecută, la întâlnirea cu ziariștii, liderul liberal din Franța a condamnat faptul că după vizita patriarhului în Franța, eveniment la care opoziția n-a fost invitată, episcopul Buzăului și Franței i-a adresat o scrisoare cunoscutului baron PSD de Focșani, Mariano Prișan, în care a lăudat modul de organizare a manifestărilor de canonizare a doi sfinți ce au trăit și propovăduit în județul de pe Milcov. La începutul acestei săptămâni, cu prilejul unei vizite, episcopul Buzăului și Franței a lansat o violentă diatribă contra liberalilor, în care a afirmat, între altele, citez, că liberalii au fost trimiși de diavol să împlinească lucrarea. Am încheiat citatul. În altă afață bisericească i-a amenințat pe liberali și cu viața de apoi.